Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Φελέ Λιγερού. 29 Αυγούστου, τελειώνει και ο Αύγουστος, ημέρα Τρίτη, 10 η ώρα και 7 πρώτα λεπτά και νομίζω οι περισσότεροι είσαι δεν είσαι Παναθηναϊκός, είσαι δεν είσαι πολύ ποδοσφαιρόφιλος, αλλά οι περισσότεροι με τον ένα με τον άλλο τρόπο παρακολουθούν το μάτς που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, Παναθηναϊκός Μπράγκα. Και κάποια στιγμή στο Μαρούσι ήταν πράσινο το απόγευμα, γιατί ήταν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν πέψει για να έτσι στηρίξουν την ομάδα τους. Και αν δεν ασχολείστε καθόλου με το ποδόσφαιρο, μπορεί να ασχολείστε με την πολιτική επικοινωνία. Γιατί σήμερα όλοι μιλούν για πολιτική επικοινωνία, αναφερόμενοι στον Στέφανο, που είναι ο άνθρωπος που κι αυτός μπήκε στην τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα κυκλοφόρησε το βίντεο του, με το οποίο βίντεο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, μίλησε για τη ζωή του, για τους στόχους του, είπε ότι η υποψηφιότητά του είναι ριζοσπαστική, όπως και η ζωή του, μίλησε για αυτή και πολλοί έτσι προσπαθούν να αναλύσουν και τον ίδιο και το βίντεο αυτό και είναι το πρόσωπο της ημέρας χωρίς αμφιβολία. Η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε ότι μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 810.000 στρέμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινητοποιήσει 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και ανακοίνωσε ότι τα 810.000 στρέμματα που έχουν καεί την καθιστούν τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη φωτιά από το 2000. Το 2000, όταν και ξεκίνησε η καταγραφή δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές. Λοιπόν, ήδη μου στέλνετε τα μηνύματά σας και κάποια από αυτά είναι για τον Κασελάκη και με χιούμορ, αλλά πολύ σοβαρά, αλλά και με χιούμορ, διότι πραγματικά έχει γίνει viral στα social media ο Κασελάκης και ειδικά η φράση του «προσωπική εγγύηση». Με βίντεο του τύπου πάω να αγοράσω ένα πλοίο, επιστρέφω σε λίγο και κάτι τέτοια. Και διάφορες φωτογραφίες, ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη, και δείχνουν μια φωτογραφία από τον Dynasty, την σειρά των 80's και διάφορα τέτοια. Μου στείλατε και φωτογραφία από το ΆΚΑ και τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. 6.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν πέφτει καρφίτσα στο ΆΚΑ. Seen a lot of what the world can do. σε μια είδηση που πραγματικά είναι εντυπωσιακή και ελπιδοφόρα την ίδια στιγμή, για μια έτσι αγωγή, μια επαναστατική καινούργια αγωγή για τον καρκίνο, η οποία αναμένεται να μειώσει τον χρόνο που περνούν οι ασθενείς στο νοσοκομείο για τις χημειοθεραπείες. Εκατοντάδες λοιπόν καρκινοπαθείς στη Βρετανία θα είναι οι πρώτοι στον κόσμο που θα λάβουν πειραματικά τη θεραπευτική αγωγή κατά του καρκίνου μέσω ένεσης, με τη διαδικασία να κρατά μόλις 7 λεπτά. Αυτό μετά την έγκριση που έλαβε από τον Οργανισμό Ρύθμισης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας. Έτσι, και το Βρετανικό Σύστημα Υγείας θα είναι το πρώτο σύστημα που θα παρέχει αυτό το φάρμακο κατά του καρκίνου μέσω ένεσης, όπως είπαμε, σε εκατοντάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Remember there's a lot of bad and beware. Κυδεύτηκε και ο Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη σε κλειστό κύκλο, όπως αναμενότανε, στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης. Είχε τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα γύρω από τις προετοιμασίες για την κηδεία του. Και σήμερα το πρωί το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν δεν επρόκειτο να παρασύσει την τελετή, αν και δεν νομίζω ότι κανένας ανέμενε την παρουσία του. Μια είδηση έρχεται από τη Γαλλία, όπου πλέον εκεί απαγορεύεται η αμπάγια. Τι είναι η αμπάγια? Η αμπάγια απαγορεύεται να φοριέται στο σχολείο, στα σχολεία. Τι είναι η αμπάγια? Η αμπάγια είναι ένα μακρύ, όλοι το έχουμε δει, με ένα μακρύ παραδοσιακό φόρεμα που καλύπτει όλο το σώμα. Και η απαγόρευσή της, φοράνε οι μουσουλμάνες, και η απαγόρευσή της εντάσσεται στο νέο πλαίσιο κανονισμών στα σχολεία της Γαλλίας. Αυτό ανακοινώθηκε τώρα, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, και ότι ο Υπουργός Υγείας, νομίζω ότι ρωτήθηκε γι' αυτό, και είπε ότι ο κοσμικός χαρακτήρας των σχολείων είναι μια ελευθερία για χειραφέτηση μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ήταν κάτι που αναμενόταν να γίνει. Σκεφτείτε ότι εκτός από την αμπάγια, μπαντάνα, εκτός από την μπαντάνα είναι και άλλες, συγγνώμη, από την αμπάγια είναι και άλλες οι απαγορεύσεις που έχουν γίνει για τα σχολεία στη Γαλλία, για τα δημόσια σχολεία, τα κολέγια και τα λύκεια. Διότι απαγορεύεται η χρήση συμβόλων, οι ενδυμάτων με τα οποία οι μαθητές έτσι δείχνουν εμφανώς τη θρησκευτική τους πίστη. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Someone help. When I was young. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτρη Σακά, ο οποίος είναι πρόεδρος Συνδέσμου της Θεραπευτικής Υπασίας. Καλησπέρα σας, κύριε Σακά.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους σας, στους ακροατές.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε να πούμε δύο πραγματάκια για τη θεραπευτική υπασία.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή μας. Η αφορμή της σημερινής συζήτησης είναι μια νέα μελέτη που επιβεβαιώνει ότι τα άλογα πραγματικά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από όσα πιστεύουμε, μπορούν, λέει, να διακρίνουν τα συναισθήματα στο πρόσωπο των ανθρώπων και τη φωνή τους.
Ναι, αυτό πραγματικά ισχύει, η αλήθεια είναι αυτή.
Εσείς που δουλεύετε και τα γνωρίζετε και είστε κοντά τους, φαντάζομαι ότι το έχετε παρατηρήσει πριν ακόμα επιβεβαιωθεί επιστημονικά, το ξέρατε.
Σαφώς φανταστείτε, άλλωστε νομίζω όλοι το γνωρίζουν, ότι τα άλογα είναι πολύ νοήμων ζώα, τα οποία αναγνωρίζουν και τους ιδιοκτήτες και τους ανθρώπους, τα συναισθήματα των ανθρώπων, καταλαβαίνουν ουσιαστικά πότε είσαι λυπημένος, πότε είσαι χαρούμενος και φυσικά μετά στην ύπευση, να μην μιλήσουμε μόνο για την θεραπευτική υπασία, mm-hmm. δηλαδή και η ύπευση ακόμα καταλαβαίνει το άλογο, τον αναβάτη που έχει επάνω, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζώο το οποίο πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο από όλες τις πτυχές του, αν το εξετάσουμε.
Είναι απίστευτα συντονισμένα με το περιβάλλον τους. Να πούμε ότι αυτή η μελέτη είναι φιλανδογαλλική μελέτη και ήθελε να διερευνήσει αν τα άλογα είναι σε θέση να διακρίνουν τη θλίψη στα ανθρώπινα πρόσωπα. Να σας ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα πόσο έχουμε προχωρήσει σε σχέση με την θεραπευτική σχέση μας με τα άλογα? Η θεραπευτική υπασία είναι γνωστή στο ευρύ κοινό?
Θεωρώ ότι δεν είναι γνωστή, όχι. Βέβαια αυτό οφείλεται, να πω εξ ολοκλήρου, και στο κράτος. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα ότι ό,τι κέντρα υπάρχουν θεραπευτικής υπασίας ουσιαστικά λειτουργούν ιδιωτικά, να το πω έτσι, και όχι κρατικά. Η Θεραπευτική Υπασία Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Υπασίας Ελλάδας, είναι το πρότυπο κέντρο στην Ελλάδα.
Ναι.
Το πρώτο κέντρο που δημιουργήθηκε, το οποίο βασίστηκε σε έρευνες και μελέτες εξωτερικού και συστήθηκε από την... Δεν θυμάμαι τώρα την κυρία που...
Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι.
Και ξεκίνησε η Θεραπευτική Υπασία στην Ελλάδα, που ήταν σε εμάς ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής που πρωτοειδήρθηκε το 2004, μάλλον στεγάστηκε πρώτα στο Γουδί και μετά μεταφερθήκαμε πάλι στο Γουδί, σε ένα χώρο του στρατού, τέλος πάντων. Δεν είναι διαδεδομένη ούτε γνωστή στο ευρύ κοινό, παρά μόνο στους ανθρώπους που ψάχνονται περισσότερο όταν έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο με αναπηρία, που ψάχνουν διάφορες, όχι μεθόδους, δεν θα πω αυτή τη λέξη, να το πω θεραπείες.
Ναι, για τη βελτίωση της...
Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής περισσότερο.
Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε, γιατί ακούμε τη λέξη, τον όρο θεραπευτική υπασία, δεν πολύ καταλαβαίνουμε ακριβώς. Τι γίνεται, σε ποιους αναφέρεται, δηλαδή ποιοι έρχονται σε εσάς? Είναι άτομα με αναπηρία?
Ναι, έτσι ακριβώς. Έρχονται άτομα με αναπηρία, είτε νοητική, είτε ψυχική, είτε σωματική. Η θεραπευτική υπασία είναι ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, όπου το άλογο είναι το θεραπευτικό μέσο που βελτιώνει τη συνολική υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με σωματικές, ψυχικές ή συναισθηματικές διαταραχές ή αναπηρίες. Φανταστείτε ότι μεταφέρεται ουσιαστικά μία συνεδρία, να το πω έτσι, όπως γίνονται, τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν πάλι άτομα με αναπηρίες γνωρίζουν ότι οι συνεδρίες γίνονται είτε λογοθεραπείας, εργοθεραπείας,
ναι,
φυσικοθεραπείας, όλα αυτά γίνονται μέσα σε κάποια αίθουσα.
Ναι, στο θεραπευτήριο.
Ναι.
Σε ένα θεραπευτήριο.
Μεταφέρουμε όλο αυτό το θεραπευτικό κομμάτι μέσα σε μία αρένα, σε ένα στίβο και το μέσο που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά είναι το άλογο. Φανταστείτε πόσο φοβερό και, πώς να το πω, ίσως ακατόρθωτο φαντάζει για κάποιον άνθρωπο με αναπηρία να μπορέσει να οδηγήσει ένα άλογο, να ανέβει πάνω στο άλογο.
Mm-hmm.
Αλλά και πόσο όμορφο είναι, που τελικά όλοι μπορούν να το κάνουν.
Πρέπει να είναι και πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ έτσι... πρέπει να είναι μια απίστευτη διαδικασία, αν τη βλέπει κανείς, αν είναι μάρτυρας. Γιατί είναι και παιδιά με αυτισμό.
Mm-hmm, έχουμε παιδιά με αυτισμό, με σύνδρομα Down, με ψυχικές διαταραχές, με κινητικά προβλήματα.
Και ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα.
Βεβαίως, ναι. Κατόπιν βέβαια γνωμάτευσης από τον γιατρό, ότι μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα, ότι είναι σε θέση. Και από εκεί και πέρα, μετά το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε, όταν λέω επιστημονικό προσωπικό, εννοώ ότι έχουμε λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν περάσει εξειδικευμένα σεμινάρια πάνω στην υποθεραπεία και στη θεραπευτική υπασία, ώστε να μπορέσουν να κάνουν το αντίστοιχο λειτουργήμα. Γιατί για μας είναι λειτουργία αυτό.
Βέβαια. Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης?
Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, mm-hmm. η θεραπευτική υπασία είναι αναγνωρισμένη από το αντίστοιχο κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ναι, μεν είναι αναγνωρισμένη όπως η εργοθεραπεία, λογοθεραπεία σε εμάς. Προφανώς συνταγογραφείται όλο αυτό, ώστε να μπορούν να
Άρα δεν επιβαρύνεται, δεν επιβαρύνεται η οικογένεια του ασθενούς.
Πολύ σωστά. Και έτσι είναι ένα δομημένο πλαίσιο το οποίο, ας πούμε, και η θεραπευτική υπασία στο εξωτερικό προφανώς χρηματοδοτείται και από το κράτος, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά και όχι να αρκούμαστε σε αντίθεση με εμάς όπως κάνουμε, με κάποια δωρεά κάποιου ιδιώτη, κάποια συνεισφορά οποιοδήποτε, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει για το έργο μας. Γιατί φανταστείτε ότι εμείς είναι με ιδιωτική πρωτοβουλία ό,τι κάνουμε, και στεκόμαστε μόνο σε δωρές ιδιωτών, ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε.
Και πέρα από την οικονομική επιβάρυνση, είναι ότι και κόσμος που δεν το γνωρίζει, οι ίδιοι οι γιατροί είναι που το συστήνουν. Δηλαδή στο δημόσιο σύστημα υγείας τους παραπέμπουν και έτσι ανακαλύπτουν τα ωφέλη της θεραπευτικής υπασίας. Ενώ στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό, πρέπει να το ψάξει κάποιος.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει να το ψάξει κάποιος γονέας, ο οποίος...
Και αν έχει τα μέσα, αν μπορεί.
Αν έχει τα μέσα και τα οικονομικά μέσα, να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί φανταστείτε ότι ένας γονέας θα πληρώσει την εργοθεραπεία του παιδιού του, την λογοθεραπεία του, την φυσικοθεραπεία ανάλογα με την πάθηση, τους ψυχιάτρους που έχουν... καταλαβαίνετε, είναι ένα κόστος τεράστιο. Αυτά βέβαια συνταγογραφούνται από το κράτος, αλλά δεν επαρκούν.
Δεν επαρκούν. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Σακά, εσάς πώς άρχισε η ενασχόλησή σας με αυτό?
Η ενασχόλησή μου άρχισε σαν πρόεδρος μάλλον του Συνδέσμου Θεραπευτικής Υπασίας. Ήταν πριν 2 χρόνια περίπου. Το χώρο εγώ τον γνώριζα πριν 4 χρόνια, διότι είμαι και γονέας με παιδί.
Α, μάλιστα.
Οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι.
Στην πράξη πράγμα, που λέμε, το έχετε, ναι.
Ναι, και έτσι ασχολήθηκα περισσότερο, μπήκα πιο ενεργά, υπήρξε η δυνατότητα να συμμετέχω διοικητικά στο σύνδεσμο και πια έχει γίνει όχι τρόπος ζωής, μάλλον πορεύομαι παράλληλα με το σύνδεσμο. Δηλαδή η έννοια μου είναι... Πέρα από τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και ο σύνδεσμος.
Ναι, έχετε ταυτιστεί με αυτό. Άρα, πρωτοανακαλύψατε, δεν είχατε καμία ιδιαίτερη σχέση με τα άλογα. Και ως πατέρας, με παιδί, με αναπηρία, έτσι, ανακαλύψατε την θεραπευτική υπασία. Στο δικό σας το παιδί, είδατε αμέσως τα ωφέλη της θεραπευτικής υπασίας?
Ναι, πραγματικά... Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε το πιο απλό, ότι ένα παιδί με αυτισμό, που έχει αυτισμό ο δικός μου γιος, φανταστείτε να δει ένα ζώο που συνήθως τα παιδιά αυτά είτε θα αγαπήσουν κάποια ζώα είτε απομακρυνθούν αμέσως, δεν μπορούν να δεχτούν τα πάντα.
Ναι.
Ενώ ο δικός μου ο γιος μέσα, μάλλον η πρώτη μας επαφή ήταν μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν κατέβαινε καν από το αυτοκίνητο. Δηλαδή η θεραπεύτρια είχε φέρει το άλογο δίπλα στο αυτοκίνητο.
Αλήθεια.
Ναι, το θυμάμαι πραγματικά και μου είχε κάνει εντύπωση που ήταν μια εξαιρετική θεραπεύτρια και την έχουμε ακόμα. Όμως δεν άργησε πραγματικά να κατακτήσει όλο αυτό το κομμάτι μέσα σε μια εβδομάδα. Και κατακτήσαμε στόχους σχεδόν 2 ετών μέσα σε 1 χρόνο. Η κοινωνικότητα, η ενίσχυση των μειών, γιατί το να φτάσουμε και στο κομμάτι τι είναι θεραπευτική υπασία ή τα ωφέλη της θεραπευτικής υπασίας, τη συγκέντρωση, την αυτοπεποίθηση. Και σαφώς και τα αισθητηριακά κομμάτια, γιατί πέρα από την θεραπευτική υπασία κάνουμε και την υποκομεία που είναι απαραίτητη. Υποκομεία τι σημαίνει, ύπος που λέμε και κομμό, δηλαδή ουσιαστικά είναι η περιποίηση του
αλόγου.
Του αλόγου. Με το ξύστρισμα, το χτένισμα, το καθάρισμα των οπλών, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι αισθητηριακό. Δηλαδή για ένα παιδί το οποίο έχει θέμα στο αισθητηριακό κομμάτι, τι λέμε τώρα, αισθητηριακό, τα πτικά.
Ναι.
Βοηθάει πάρα πολύ, όπως και στην οργάνωση.
Στην οργάνωση, για πείτε μας γι' αυτό.
Στην οργάνωση.
Πώς,
ας πούμε, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Mm-hmm. Θα ξυστηρίσουμε το άλογο πρώτα, θα το χτενίσουμε, μετά θα καθαρίσουμε τις οπλές και μετά θα το ετοιμάσουμε ώστε να μπούμε μέσα στη θεραπεία.
Τα βήματα που τα ακολουθεί.
Όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην οργάνωση του παιδιού. Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας άναρχος συντονισμός
με τα
παιδιά. Οπότε από πρώτο χέρι το λέω σαν γονέας ότι πραγματικά έχει βοηθήσει. Έχει βοηθήσει και είναι και μια θεραπεία η οποία, το ξαναλέω, δεν είναι μόνο μέσα σε μια αίθουσα. Καλές είναι και αίθουσες, καλά όλα αυτά. Δεν αναιρώ κάτι, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Εννοείται ότι έχει γίνει προεργασία μέσα στις αίθουσες για να φτάσουμε και σε αυτό το κομμάτι.
Αλλά πόσο σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά να βγαίνουν και έξω.
Μα αυτό ακριβώς.
Γιατί βρίσκονται δυστυχώς, ειδικά στην Ελλάδα, πολύ μέσα. Και οι οικογένειες αυτό το γνωρίζουν καλύτερα φυσικά, γιατί κουβαλάνε το σταυρό τους. Ναι.
Έτσι και αν με ρωτάτε η αντίληψή μου τι είναι θεραπευτική υπασία, εγώ θα το έλεγα πολύ απλά, πάλι χωρίς να περιεξηγηθώ από κανέναν. Ουσιαστικά τι είναι, μια, πολύ απλά θα το πω, μια άθληση ενός παιδιού αμαία.
Ναι.
Όπως ένα τυπικό παιδί θα μπορούσε να πάει να κάνει την υπασία του, έτσι ουσιαστικά. Έρχεται ένα παιδί αμαία που δεν θα το δεχόταν κάποιος άλλος όμιλος ή κάποια άλλη αθλητική δραστηριότητα.
Δεν θα πάει στο διπλανό πάρκο με την μπάλα.
Αυτό ακριβώς.
Όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα άλλο παιδί και να αποφορτιστεί και να κοινωνικοποιηθεί και όλα αυτά. Πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό και η δική σας, έτσι, πώς ασχοληθήκατε μέσα από τη δική σας προσωπική εμπειρία που ανακαλύψατε και εκτιμήσατε τα ωφέλη και αυτά τα υπέροχα ζώα. Μα τι υπέροχα ζώα είναι τα άλογα.
Πραγματικά.
Και να τα βλέπουμε στα νησιά, γιατί τώρα περνάει και αυτό το καλοκαίρι δεμένα, χωρίς νερό. Γιατί είδα τέτοιες εικόνες στα ελληνικά νησιά και είναι πάρα πολύ απογοητευτικό.
Δεν είναι μόνο στα ελληνικά νησιά, ισχύει σχεδόν ανά την Ελλάδα.
Στην ελληνική επαρχία. Ναι.
Εντάξει, τι να πω, πραγματικά δεν είναι καθόλου, πώς να το πω, κομψά, τόσο όμορφο όλο αυτό το πράγμα. Είναι λυπηρό.
Μόνο πάει και απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σακά, για τη συζήτησή μας.
Να είστε καλά.
Ελπίζω όλο και περισσότερος κόσμος να ανακαλύψει τη θεραπευτική υπασία, να την στηρίξει, αλλά κυρίως το κράτος. Γιατί όλα ξεκινούν από εκεί.
Από εκεί ξεκινούν.
Έτσι.
Μακάρι να γίνει.
Μακάρι.
Από εκεί και πέρα εμείς παλεύουμε με αυτά που έχουμε. Το παλεύουμε όσο μπορούμε.
Μακάρι.
Για να συνεχίσουμε για τα παιδιά μας. Γιατί και αυτά παιδιά του Θεού είναι.
Έτσι.
Έχουν δικαιώματα στη ζωή όπως και όλα τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι.
Πολύ σωστά.
Τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα
πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Θα ήταν χαρά μεγάλη να έρθετε και όποτε θέλετε, εμείς από αρχές Σεπτέμβρη ξεκινάμε, να παρακολουθήσετε και το
πολύ θα το ήθελα. Βεβαίως, πάρα πολύ θα το ήθελα.
Να δείτε και τους χώρους μας.
Πολύ θα το ήθελα. Να είστε καλά, κύριε Σακά, καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας, καλή νύχτα.
Γεια σας.
time when the sun descends alone. I ran a long, long way from home to find a home that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Every time I see you,
Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» και καλησπερίζω τον Γιάννη Βασιλείου, με τον οποίο πήγα να πω πέρασε ένα καλοκαίρι, αλλά εμείς τα είπαμε πρόσφατα.
Γεια σου, Νεφέλη.
Γεια σου, Γιάννη μου. Πρόσφατα τα είχαμε πει, νομίζω προς το
τέλος. Γιατί κάνε λίγο, ναι, προς το τέλος Ιουλίου, νομίζω.
Ναι, μη σου πω και αρχές Αυγούστου.
Αρχές Αυγούστου. Σε βιωμένο χρόνο για μένα, λόγω δουλειάς, είναι σαν να έχουμε να τα πούμε από τέλος Ιουλίου.
Ναι. Λοιπόν, σήμερα έγραψες ένα υπέροχο κομμάτι, το οποίο το βρίσκει κανείς στη Lifeo, με τίτλο «Χαμένη στη μετάφραση 20 χρόνια μετά».
Ευχαριστώ πολύ. Για το. για τα καλά σου λόγια.
Όχι, ναι. Τα καλά μου λόγια, να ξέρεις, δεν σε κολακεύω. Ήταν ένα υπέροχο κομμάτι. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ αυτή την ταινία και αγαπώ πολύ τη Σοφία Κόπολα. Δεν είναι όλοι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή την ταινία ή την αγαπάς, την ερωτεύεσαι, όπως και τη Σοφία Κόπολα το ίδιο. Κλείνει 20 χρόνια λοιπόν αυτή την ταινία.
Αυτή την ταινία, ναι, αυτή την ταινία θεωρώ ότι αν δεν την αγαπάς. Πρέπει να της δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία μετά από καιρό, γιατί έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει το περισσότερο σινεμά της Κόπολα, αλλά ειδικά αυτή η ταινία. Βλέποντας την πρώτη φορά, λίγο, εντάξει, λίγο και η μορφή του Bill Murray, που τότε ειδικά περίμενε σε ένα άλλο θέαμα όταν έβλεπες τον Bill Murray στην οθόνη, περιμένεις να δεις μια ταινία που να έχει λίγο πιο παραδοσπλοκή με την πιο παραδοσιακή έννοια του όρου, ενώ δεν είναι τέτοια ταινία. Δηλαδή, περισσότερο από όλα είναι μια ταινία αίσθησης. Είναι μια ταινία που μεταδίδει αφενός την αίσθηση της μοναξιάς που νιώθουν οι δύο ήρωες και την αίσθηση της ανάγκης για επικοινωνία που έχουν αυτοί οι δύο. Οπότε, την πρώτη φορά κάποιος μπορεί να το δει και να πει και τι έγινε. Δηλαδή, μια αντίστοιχη τέτοια ταινία φετινή ήταν το Άφτερσαν.
Ναι.
Το Άφτερσαν μπορεί κάποιος να το δει στην πρώτη προβολή και να περιμένει κάτι άλλο και να πει εντάξει, ξέρω, είναι σαν home video της σκηνοθέτηδας με τον πατέρα της. Αλλά είναι αλλού η μαγεία του. Είναι αλλού δηλαδή η δύναμή του. Οπότε σε όσους δεν τους έπιασε η ταινία την πρώτη φορά, θα έλεγα να τη δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία και θα έλεγα να τη δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία, αν την έχουν δει πρόσφατα, να τη δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία μετά από καιρό.
Δεν είναι η πρώτη ταινία της Κόπολα, η πρώτη ήταν Όχι. Η Αυτόχειρες Παρθένη.
Ναι, ήταν η Αυτόχειρες Παρθένη, η οποία ήταν, επειδή βασιζόταν και στο βιβλίο του Ελληνοαμερικάνου, του Τζέφρι Ευγενίτε, είχε πιο σπονδυλική στήλη. Σεναριακή, ας πούμε, σε σχέση με το «Χαμένη στη μετάφραση», το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σενάριο, απλώς είναι άλλου τύπου σενάριο.
Εσύ πότε κατάλαβες ότι η Κόπολα είναι σπουδαία, αν τη θεωρεί σπουδαία. Στις... Και ποια είναι η ιδιαιτερότητά της. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λένε πολλοί που δεν την συμπαθούν ιδιαίτερα είναι ότι επικεντρώνεται τόσο στην αισθητική που χάνει την ουσία. Εγώ δεν συμφωνώ, τώρα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
Δεν συμφωνώ, θα σου πω τι γίνεται. Δεν συμφωνώ ούτε εγώ. Η Κόπολα έχει και το εξής κακό. Λέγεται Κόπολα. Δηλαδή ναι. Έχει να αντιμετωπίσει το κομμάτι, ας πούμε, του νεποτισμού.
Βέβαια.
Ότι αν δεν ήταν ο πατέρας της, δεν θα βρισκόταν εκεί.
Είχε και πολλούς συνεργάτες του πατέρα της στην αρχή της καριέρας της. Είχε κάποιους από τους πιο στενούς συνεργάτες που τη στήριζαν. Και αυτό της το χρέωσαν.
Ναι, γενικά η οικογένεια και ο πατέρας της, ο Φρανς Φορντ Κόπολα, πάντα ήθελε να συνεργάζεται με μέλη της οικογένειας.
Δηλαδή, και την αδερφή του, πολύ... που είχε την αδερφή του πάντα.
Βεβαίως, πολύ αν τα βάλεις κάτω πολλούς. Ακόμα και το Νίκολας Κέιτς
που είναι ανιψιός
του. Αυτός τον βοήθησε δηλαδή, στην αρχή της καριέρας, το έπαιζε στις ταινίες του. Λοιπόν, και έχει και το κακό προηγούμενο του Νονού 3 που την είχαν, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πιο κομψή έκφραση, την είχαν ξεφτυλίσει την κοπέλα.
Ναι.
Δεν ήταν, όντως δεν ήταν καλή, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται να παίξει Winona Ryder εκείνο το ρόλο και τελευταία στιγμή αρρώστησε, δηλαδή είχε πάθει υπερκόπωση.
Νευρικό κλονισμό σχεδόν, κάτι τέτοιο.
Ναι, αυτό ναι. Και έβαλε την κόρη του Κόπολα, δηλαδή ξέρεις, ήταν μια λύση της τελευταίας στιγμής. Mm. Και βρέθηκε ξαφνικά με ελάχιστη προϋπηρεσία, δηλαδή είχε παίξει το μόνο της αξιοσημείωτο στο βιογραφικό της, ήταν σε ένα μικρό μήκος του Tim Burton, το Frankenweenie, μετά το έκανε και ταινία. Είναι το μόνο της, ας πούμε, ξέρεις, δηλαδή, η μόνη προσθήκη στη φιλμογραφία της μέχρι τότε, ας πούμε, που κάτι έλεγε. Και είχε βέβαια συνυπογράψει με τον πατέρα της το σενάριο στο New York Stories. Το New York Stories είναι μια ταινία...
Τις μικρές ιστορίες, ναι, τις διαφορετικές
ναι,
μικρές ιστορίες.
Ναι, είναι Σκορτέζε, ο Κόπολα και ο Γουντι Άλεν και είναι τρεις νεοερικές ιστορίες.
Δεν ήταν καλό αυτό.
Αυτό
όχι τη Κόπολα, ήταν... κανενός δεν ήταν καλό. Αυτή η ταινία είχα... δεν μου άρεσε. Μου φάνηκε λίγο... πώς κάνουμε κάτι γρήγορα, λίγο άντε τώρα, το κάναμε κι αυτό.
Κοίταξε, είναι κακό το σκετσάκι του Κόπολα, είναι κακό. Είναι όντως κακό. Τώρα του Σκορσέζε με τον Νικ Νόλτε που κάνει τον ζωγράφο... συλλαμβάνει λίγο την αιμονή του καλλιτέχνη. Δεν και του Γκουντι Άλεν έχει ένα ωραίο ανέκδοτο που ξαφνικά για του ακροατέ που δεν ακούνε. Στο σκετσάκι του Γκουντι Άλεν, το κόνσεπτ είναι ότι είναι ένα που έχει μια μαμά, η οποία είναι μια μαμά Εβραία που θυμίζει λίγο τι Ελληνίδε μάνε και με κάποιο μαγικό τρόπο βρίσκεται ξαφνικά στον ουρανό και την ακούνε όλοι οι Νεοϊορκέζοι. Οπότε την ακούνε να λέει του γιου της τα άπλυτα, να του δίνει τι λες.
Κάνε.
Ναι. Είναι ένα ωραίο ελληνικό ανέκδοτο. Δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν είναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι ακούγοντας τα ονόματα θα περίμενες κάτι σπουδαίο.
Κάτι σπουδαίο. Πάμε στην Κόπολα. Η Κόπολα για σένα, εντάξει είναι Κόπολα, κουβαλάει ακόμα το βάρος του επιθέτου της. Παρόλα αυτά έχει ένα τελείως διαφορετικό στυλ από αυτό του πατέρα της και πλέον νομίζω ότι έχει δώσει όχι απλά στίγματα, έχει εδρεωθεί.
Ασφαλώ. Μα δεν, αυτό είναι το ήδη με το χαμένη στη μετάφραση που πήρε και το Όσκαρ πρωτότυπου σενάριου. Αλλά πέρα δηλαδή από το Όσκαρ, πέρα από τις κριτικές που ήταν πολύ καλές, είναι μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του σινεφίλ κοινού στον 21ο αιώνα, το «Χαμένη» στη μετάφραση. Δηλαδή, είναι από τις ταινίες που βλέπεις σταθερά στα social media, ξέρεις, να επανέρχονται, ας πούμε, καρέ από την ταινία. Έχει, δηλαδή, η μοναδική φορά που επικαλέστηκε τον πατέρα της είναι στη Μαρία Ντουανέτα, που κάνει στο τέλος ένα μοντάζ αλανονός.
Ναι, που την έχουν μια ταινία που την έχουν, δεν ξέρω, η κριτική, πάντως, όχι, και η κριτική, νομίζω δεν άρεσε αυτή η ταινία.
Γενικά, ναι.
Αυτή η ταινία είναι... δεν είχε θερμή υποδοχή. Εμένα μου άρεσε και αυτή η ταινία.
Εμένα μου είχε αρέσει αυτή η ταινία, θεωρώ ότι είναι πολύ αδικημένη ακριβώς. Πολύ αδικημένη ταινία και μάλιστα σε σχέση με τον Κορσέ που είχε βγει πέρυσι, που ήταν πάλι ένα τέτοιο αναθεωρητικό με τη Σύση που τον έκανε Vicky Creeps, θεωρώ ότι είναι μια πολύ ανώτερη ταινία, παρότι η κριτική ήταν πιο ευγενική. Τέλος πάντων, δηλαδή αυτό Έχω γράψει παλιότερα για όλες τις ταινίες της Κόπολα ένα άρθρο στη Lifeo. Και εκεί, ας πούμε, αυτό που έλεγα είναι ότι όταν κάποια στιγμή στο μέλλον επιστρέψουν, ξέρεις, η θεωρητική και επιστρέψει η κριτική στη φιλμογραφία της Κόπολα, δηλαδή νομίζω ότι η Μαρία Αντουανέτα είναι εκείνη η ταινία την οποία, ξέρεις, δηλαδή θα σταθούν και θα πούνε ότι εδώ αυτό είναι παρεξηγημένο. Δηλαδή πρέπει να το δώσουμε σημασία.
Για ελάτε να το ξαναδούμε, θα πούν λίγο αυτό.
Λοιπόν, το στυλιζάρισμα, επειδή το είπες αυτό, δηλαδή το στυλιζάρισμα και η καλλιγραφία της Κόπολα είναι όντως χαρακτηριστικά στοιχεία. Κάποιοι τη θεωρούν ότι είναι και ελαφριά, ότι βλέπει τον κόσμο με ένα ελαφρύ μάτι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό ξέρει. Δηλαδή και ο Woody Allen, καμία σχέση έτσι δύο δημιουργοί, αλλά θέλω να σου πω ότι και ο Woody Allen αυτό που ξέρει γράφει συνήθως. Δηλαδή αυτός είναι ο κόσμος της. Η μοναδική, εγώ θεωρώ πολύ άδικες τις κατηγορίες ότι είναι, ξέρεις, υπέρ του στυλ και χάνει την ουσία. Η μοναδική φορά που αστόχησε ήταν σε αυτό με την Emma Watson, το Bling Ring, το ύποπτοι φορούν γόβες,
ναι.
Ήταν να είχε έναν ελληνικό τίτλο έτσι λίγο αστείο.
Ναι.
Ύποπτοι φορούσαν γόβες, νομίζω, ναι. Στο οποίο θέλει να στυλιτεύσει την υπερκατανάλωση και ένα πρότυπο που αναδιόταν τότε μέσα από τα social media. Και τελικά κάνει μια ταινία τόσο στυλιζαρισμένη και τόσο διαφημιστικής αισθητικής, που είναι σαν να επικροτεί αυτό το οποίο θέλει.
Πάει
να
καταγγείλει.
Ναι, ναι.
Σαν να επικροτεί, ναι, ναι.
Είναι η μοναδική φορά που κάνει όντως αυτό το οποίο την κατηγορούν όσοι δεν τους αρέσει το σινεμά της, ότι κάνει όλη την ταινία. Για μένα αυτό, δηλαδή το στίγμα της είναι το στυλιζάρισμα, είναι η καλλιγραφία, είναι ότι δεν κάνει σινεμά, κάνει παρότι είναι Αμερικανίδα, κάνει πιο ευρωπαϊκό σινεμά.
Κάνει πιο ευρωπαϊκό σινεμά.
Ναι, δηλαδή κινείται σε πιο art house.
Έχεις δίκιο.
Μονοπάτια.
Έχεις δίκιο. Και τώρα θα τη δούμε. Εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω την ταινία που νομίζω ότι την έχει γυρίσει. Γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα τρεϊλάκι. Όχι το επίσημο.
Στην Βενετία τώρα, σε λίγες μέρες.
Λες για την γυναίκα του Ελβίς. Πώς λέγεται.
Ναι, το Πρισίλα. Ναι.
Το Πρισίλα. Λοιπόν, αυτή την ταινία πρώτον θέλω να τη δω. Πολύ, που είναι τη Κόπολα, είναι το θέμα που με ενδιαφέρει, αλλά θεωρώ ότι έχει. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι βγαίνει τόσο κοντά με τον Έλβις.
Του Μπαζ Λούρμαν, βέβαια. Ναι, ναι.
Και ότι το συνέχισε αυτό το στοίχημα. Βασίζεται στο βιβλίο. Έχει το πράσινο φως, έχει πάρει το πράσινο φως από την Πρισίλα, όχι από το Elvis Enterprise, δηλαδή όλη την εταιρεία που διαχειρίζεται, τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα του Elvis, και δεν θα έχει και η μουσική του Elvis.
Αυτό, ναι, το διάβασα ότι δεν θα έχει μουσική.
Πολύ περίεργη ταινία θα είναι αυτή.
Αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα πάντως. Αλλά νομίζω ότι εξαρτάται από το τι ταινία είναι. Δηλαδή, αν δεν την αφορά τόσο ο Elvis, την αφορά η σχέση της Πρισίλα με του Elvis, ή ο έτερο προσδιορισμό, δηλαδή τι θέλει να κάνει κάτι άλλο, ας πούμε, τότε ίσως δεν πειράζει που δεν θα έχει τη μουσική του Elvis. Πρόβλημα θα είναι να γίνει μια δηλαδή, είχε βγει πριν από 3-4 χρόνια μια βιογραφία του Bowie, που δεν είχε τη μουσική του Bowie.
Ήταν καλή.
Όχι, ήταν έσχωστη. Ήταν και χάλια ταινία. Αλλά, ναι.
Ξέρεις τι έκανε για να το λύσει αυτό. Έχει φέρει διάφορα, κάνει διασκευές, πολύ μοντέρνες διασκευές κλασικών τραγουδιών της εποχής εκείνης.
Αλλά όχι η Πρίσλεϊ.
Όχι η Πρίσλεϊ.
Okay, ναι. Ο Πρίσλεϊ όμως έκανε covers, δηλαδή όχι ηχογραφημένα στις συναυλίες του, οπότε καλύπτεται αυτό, ναι. Δηλαδή, περνάει, ας πούμε, ξέρεις, okay, το αποδεχόμαστε.
Άρα λες πάνω ότι ο Elvis και εγώ, όχι, αυτό είναι το βιβλίο, Πρισίλα θα είναι η ταινία. Ναι. Τώρα θα παρουσιαστεί
στη Βενετία, βέβαια.
Α, μάλιστα. Οπότε εσύ πότε θα έχεις εικόνα.
Εγώ δεν θα πάω στο Φεστιβάλ Βενετίας, γιατί αυτή την περίοδο προετοιμάζουμε τις νύχτες πρεμιέρας, πήρε το δώσω που εργάζομαι για αυτό το φεστιβάλ, άρα δυστυχώς όλα τα φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου έχουν καεί. Για την ταινία πότε θα έχω εικόνα δεν ξέρω, γιατί προς το παρόν δεν έχει αγοραστεί ακόμα από την ελληνική διανομή.
Δεν έχει αγοραστεί.
Θα το δουν εκεί και λογικά φαντάζομαι με κάποιο τρόπο θα το δούμε.
Μάλιστα. Να σου πω κάτι, πες μου για τις νύχτες πρεμιέρας.
Τώρα είναι 27 Σεπτεμβρίου με 9 Οκτώβρη. Θα συμπέσουν και με δηλαδή το φινάλε του θα συμπέσει με τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Okay.
Λοιπόν, το μόνο, ακόμα δηλαδή, ξέρεις, βάζουμε τις τελευταίες πινελιές στο πρόγραμμα που λέμε, περιμένουμε κάποιους δυνατούς τίτλους. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι ένα, το How to Have Sex, θα παίξουμε, το οποίο ήταν μια ταινία που ακούστηκε πολύ στις κάμερες και γυρίστηκε στην Κρήτη.
Mm-hmm.
Θα παίξουμε την ταινία, το ένα ντοκιμαντέρ που πήρε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.
Επίσης
κάτι που θα χαρείς και εσύ,
ναι.
Θα, σε συνεργασία με τη Spedzos Films, κάνουμε την πανελλήνια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Woody Allen, στην Έγκλης Δαπείου.
Χάρηκα.
Παρουσία του Woody Allen, ο οποίος θα εμφανιστεί στην αρχή της προβολής, να πει δύο λόγια, γιατί στις 9 έχει τη συναυλία στο Ηρώδιο.
Πώς μπορεί κανείς να παρευρεθεί εκεί?
Αυτό είναι ένα...
Πώς, πες μου, μπορώ να σε συνοδεύσω?
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι σου, δεν ξέρω κι εγώ αν θα μπορέσω να πάω.
Πω, τι μου έκανες τώρα. Εσύ θα πας να παρακολουθείς το Woody Allen στο Ηρώδιο?
Εγώ άργησα να μπω για εισιτήρια.
Και έχουν μείνει μόνο τα 250 ευρώ.
250, ναι,
και εγώ το ίδιο. Ναι. Να σου πω, έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Και λέω, κρίμα.
Και λέω, ναι.
Και εγώ είπα, κρίμα, Woody Allen, δεν θα σε δω. Τον έχω δει βέβαια και στη Νέα Υόρκη για να ζηλεύεις, αλλά δεν θα τον δω.
Εντάξει, τώρα ζήλεψα, όντως, ναι.
Ναι. Αλλά δεν θα τον δω. Γιατί, εντάξει, είπα. 250 ευρώ, όχι. Λοιπόν,
όχι, ναι.
Καλά, αυτό για το Woody Allen δεν θα το αφήσουμε. Έτσι θα συνεχίσουμε. Θα σε πάρω μετά
έτσι τηλέφωνο. Έτσι κι αλλιώς θα βγει η ταινία... Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς θα βγει η ταινία του στις 27 Σεπτέμβρη. Οπότε θα ξανακουβεντιάσουμε, δηλαδή, για το Woody Allen.
Καλά, για το Woody Allen, ναι. Ευκαιρία. Θέλουμε να κουβεντιάζουμε.
Έτσι κι αλλιώς, ναι, αφορμή. Για να γυρίσουμε στην Κόπολα, όμως.
Ναι, και να κλείσουμε. Για πες.
Αυτό, ναι. Δηλαδή αυτό που θεωρώ ότι έχει ένα πολύ απαλό σκηνοθετικό άγγιγμα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή νομίζω ότι αν κάποιος βάλει, είναι από αυτούς τους δημιουργούς που αν κάποιος πετύχει μια ταινία και δει 5-6 λεπτά, θα πει βρε λες να είναι Κόπολα αυτό.
Τον αναγνωρίζει το στυλ. Σωστό. Ναι. Σωστό. Ναι. Και εντωμεταξύ σκέψω ότι η Κόπολα είναι σχετικά νέα. Θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά της, πάρα πολύ μέλλον, πάρα πολλές ταινίες ακόμα.
Βεβαίως.
Γιατί και η σκηνοθεσία, εντάξει, οριμάζεσαι, εξελίσσεσαι, δεν ξέρεις πότε είναι και το πικ, πότε το πιάνεις το πικ.
Βεβαίως, ναι, και μπορεί να μας φέρει κάτι που δεν φανταζόμαστε, ξέρεις, δηλαδή να κάνει κάτι, μπορεί να έρχονται, τα καλύτερα να έρχονται που λέμε, ναι.
Ναι. Λοιπόν... Κλείνουμε. Γιάννη Βασιλού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, το χαμένη στη μετάφραση 20 χρόνια μετά, στη Λάιφο, να το διαβάσετε και να δείτε και την ταινία αν δεν την έχετε δει και να την ξαναδείτε αν την έχετε παρεξηγήσει και δεν σας άρεσε την πρώτη φορά.
Να πούμε γι' αυτό ότι με αφορμή ακριβώς αυτή την επέτειο, αύριο στις 8 και 4 στο κινηματογράφο Άνεση της Κηφισίας, προβάλλεται στο σινεμά η ταινία.
Τι ωραίο να τη δει κανείς στο σινεμά.
Αυτή το Χρήστος δεν μένει πια εδώ, του Χρήστη Πολίτη.
Πολύ ωραία.
Οπότε είναι μια ευκαιρία να τη δει
μεγάλη
κάποιος στο σινεμά. Θέλει αύριο.
Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιάννη Βασιλείου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Φιλιά πολλά. Γεια σου. People. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Από όλους εμάς καληνύχτα. Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Αύριο εδώ, 105,6 και 95,8, 10 η ώρα. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Γεια σας, καληνύχτα.
Touch of your grace, shadows fade into the light.